lyttet til en podcast med mig, Alexander Janku, også kendt som Kryds med Karsten. Og du kender den som Vanvittig Verdenshistorie. Og jeg, du er her også.
Jeg hedder Peter Løde.
Ja, du gør. Og vi er her, fucking.
Vi er her.
Endnu en søndag.
Mm-hmm.
Folk, de har taget altså afslappede bukser på, og en slet ikke afslappet t-shirt.
Nej, den er meget stram.
Den er helt stram.
Den skal du tage af. Ja.
Det ligner lidt, du har taget den af, faktisk. Så stram sidder den. Og det er et meget offensivt statement, der står på den t-shirt. Det skal vi altså også lige arbejde lidt på.
Ja, det er lidt små racistisk, men det må du jo om.
Den der Ice was right t-shirt. Den
Ice is nice.
Ja, præcis.
Ja,
og man håber lidt, at du refererer til vores version af Ice, Isaac Newton.
Mm.
Men jeg er i tvivl, desværre.
Ja, men det kan også være flødeis.
Ja, det kunne også være flødeis.
Det forklarer, hvorfor den er stram.
Nå, præcis.
Velkommen til i hvert fald.
Til podcasten, der er dit ugentlige historiefix, hvis du... jamen altså, det er jo, hvad kan man sige... Er vi podcastens historieverdens svar på Vigovi?
Ja, måske.
Du har brug for det, men det var faktisk bedre med noget andet.
Mm.
Ja, men nu fik du det her.
Ja, det var bedre med en livsstilsændring, men et quick fix er også godt.
Ja, præcis. Det er også en løsning.
Det er det.
Lige præcis. Peter, vi har øl.
Ja.
På bordet, og jeg har, jeg har simpelthen gjort det klog af skade.
Ja.
Jeg har præåbnet.
Ja, fordi du stod jo simpelthen lige for 2 minutter siden og åbnede de her øl ud af vinduet.
Ja, og det har noget at gøre med, at jeg stadigvæk har ondt i min hånd her 14 dage efter, at der var en champagneflaske, der tog en bid af mig.
Mm.
Den ene er jeg blevet advaret mod, den godt kunne komme til at bruges over.
Og det er den også, kan jeg se.
Og det er den også. Og den anden, det var mest bare for safety precaution.
Jo. Stay safe, kids.
Stay safe, kids. Det er lytterøl begge to. Eller det er jo lytterøl og lyttercider.
Okay.
En æblecider, som vi har fået af en fantastisk lytter. Den fik vi i forbindelse med Aarhus Festuge.
Mm.
Der er 2 flasker, så det her det er den første. Den er, det er med en, jeg vil sige, hjemmelavet etiket.
Den er hjemmelavet, men det...
Det gør jo ikke noget.
Det gør ikke noget.
Det er simpelthen fantastisk, det her. Det er svært ikke at være glad for. Der står simpelthen Hobart og Horvath. Så det antager jeg er bryggerne.
Ja.
Og så er det simpelthen æble. 24 cider. Så det er en æblecider.
Mm.
Den kom godt ud af flasken, lad os sige det sådan.
Ja.
Og så er der den anden herovre.
Mm.
Den hedder 1-1.
Ja.
Den er fra Herrens Bryggeri, så det er vores kammerater nede fra Esbjerg. Og som der står øverst her, advarsel, denne øl er ekstremt stærk.
Uha.
Ja. Og der er blevet brugt 1 kilo malt til hver liter øl.
Er det meget? Eller?
Det er exceptionelt meget. Altså, det svarer lidt til, i bilverdenen,
ja.
Der snakker man jo om det her power-to-weight ratio, altså hvor meget kraft har den i forhold til, hvor meget den vejer.
Mm.
Og hvis du kører en 1-1, det vil sige, du har 1000 hestekræfter, hvis den vejer 1 ton, det er sindssygt. Det kan nærmest ikke lade sig gøre. Det er øllens svar på sådan en bil.
Altså, okay.
Det er en Koenigsegg.
Okay.
Inden for sprut.
Spændende.
Ja, og den er simpelthen...
Spændende.
Den er 15,6%. Så der er 4 genstande i den her flaske. Og det glæder jeg mig til. Det er en barley wine.
Ja, skal vi starte med en anden?
Ja, det kan vi da godt. Så vi starter med noget let hjemmeproduceret cider. Det er fra Aarhuskanten, hvilket jo også er lækkert. Meget fint i glasset. En lille smule uklar, men ellers meget flot. Masser af bobler. Der ligger også masser af bobler ude i vores baggård nu. Men ikke desto mindre. Mm. Æblemost. Lidt blomsternoter.
Den ser flot ud.
Den er rigtig fin.
Nå, skål.
Skål, min ven. Ekstremt tør.
Jeg synes, den smager meget godt. Jeg kan godt lide den.
Den har jo, altså den har en lille smule bitterhed, men det synes jeg egentlig ikke gør noget. Igen, cider er blevet sådan lidt den der sådan sommersby-ting. Det her, det kan jeg meget bedre lide.
Ja.
Det er fedt sådan noget her.
Jeg synes, det gør mig ikke noget, den ikke er sød.
Nej.
Og fordi så... jeg synes nemlig også, at det hurtigt kan blive lidt for sødt med de der sommersby og diverse produkter, der prøver at imitere det lidt. Altså, jeg synes, det bliver for kvalmt hurtigt. Enkelt. Hvor jeg synes, den her den har noget friskhed over sig. Som,
ja, og noget dybde og noget kompleksitet. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad det er for nogle æbler. Så skriv endelig det, hvad vi er ude i her. Det er virkelig, virkelig lækkert og meget forfriskende.
Ja.
Men apropos forfriskende, Peter.
Ja.
Du har noget nyt med til mig i dag.
Ja, eller nyt og nyt. Det er måske
du gennemgår et manus, det er fra afsnit 13, kan du huske
det? Nej, det er måske... Det handler om noget virkelig gammelt, kan jeg så sige, for vi skal snakke om mumier.
Så det er simpelthen, det er jo Skalks gamle, hvad hedder det, tagline. Nyt om gammelt.
Nyt om gammelt, ja, det kan vi godt sige.
Skide godt.
Ja, og så bliver det lidt små uhyggeligt også.
Nå.
Fordi vi skal snakke om forbandelser.
Åh, for helvede. Ja, okay. Satans.
Ja. Ikke, nej, ikke Satans, Tutankhamons.
Som jo er det, jeg egentlig gerne vil sige, men jeg synes, det tager for meget min tid.
For Tutankhamonsen der også da.
Det må godt blive en ting, kan jeg mærke. Fedt nok. Jamen dog, ja. Hej, hvor lækkert.
Vi skal til november 1922 i det varme ørkensand i bunden af Wadi El Muluk, dalen også kendt som Kongernes Dal.
Ja.
Der sidder Howard Carter og graver. Han leder efter noget, som han er overbevist om, befinder sig et sted dybt under stenene i bunden af den her dal. Faraoen Tutankhamons grav.
Okay.
Hen over de seneste 10-15 år, der er Kongernes Dal blevet indevendt af forskellige arkeologer,
ja.
Der ligesom er blevet bidt af det, man kalder for Egyptomania. Og bare lige for the record, det er ikke en sindsledelse, der gør, du tror, du er farav. Det er bare altså, en besættelse, som man havde af det oldgamle Egypten.
Altså, ligesom med Franz Liszt.
Ja, det er Beatlemania, men for faraver.
Ja, fedt.
Ja, yeah, I prefer the older work.
Det er det ældste arbejde. The oldest of works. Yeah. Og, altså, man får indevendt den sandkasse, som var det, altså en sandkasse i en offentlig institution.
Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er sådan det. Jeg synes, de var federe, at de var indie.
Ja, klart. Altså, ja. Klart, klart.
Og derfor så har primært hvide, rige europæiske mænd altså brugt deres fritid gennem de her 10-15 år på at gennemrode hele den her dal i jagten på spor efter fordums storhed.
Men vi er enige om, at altså, faraoen er jo ikke indie. Altså, de er så mainstream, som de kan blive.
Det er de.
Det er jo superstjernerne.
De er faktisk Nile Stream.
Ja. Fuck off. Fuck dig. Åh, du ved, du rammer mig godt i dag. Jeg er mega træt, så det er perfekt, det der.
Satan, tålmodigheden, den er der overhovedet ikke til det der. Jo, kan jeg godt mærke på dig.
Jamen, ja, det er fint.
Men den her dal er et specielt sted. De gamle Egypter, de kaldte det her sted for det store og majestætiske nekropolis for faraoens millioner af års styrke og sundhed og vesten af Theben.
Okay,
eller
godt sted at grave.
Bare det tebiske nekropolis kalder man det også. Eller hvis man vil være helt præcis, så kalder de det faktisk for, på hieroglyffer, gås, falk, ufo med badebold, arkitektplan for en baggang, pens med julegave, mand på lokum, plade med streger, fugl i redde, bølge, YMCA, stok, 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 pensel, baggang, fugl, nøglehoved på spyd, morgenbolle med skjoldfugl. Nogle spørgsmål?
Ja, skal du huske at trykke shift, inden du gør det, hvis du skal have 50.000 simoleons?
Du skal slå wingdings til.
Det lyder også som noget, hvor du får Eddie fra Tekken til at lave den der, hvor han står på hovedet og bare rundt. Var der 4 gange stokke i streg?
Ja, der er 4 stokke i streg.
Nu siger bare noget hurtigt. Det er en fejl. Det er en fucking slåfejl.
Det er en slåfejl. Det er en fejl 40.
Og den er dum ikke, fordi du ved, hvor lang tid det har taget at slå de, de stokke. Hvad fanden har du lavet, altså?
Hvad har du lavet, Sisumut?
Hemu, hvad fanden laver du? Hvad fuck er det der? Jeg tror da, hvis det tager din arm. Okay, sindssygt nok.
Men det, der gør Kongernes Dal lidt speciel.
Også UFO kun var der én gang, for helvede.
Ja.
Skide godt. Undskyld.
Ja, det, der gør den her Kongernes Dal lidt speciel, både for arkeologerne og for de gamle Egypter, det er altså det her, at flere faraoer er blevet stedt til hvile. Omkring 20 af de oldgamle gudekonger, de er blevet begravet her gennem tiden, over en periode på 500 år tilbage for omkring altså 1600 før Kristus. Ikke?
Okay.
Og det er præcis derfor, at rigtig mange rige mænd har været nede forbi lige at prikke jorden op gennem 1910'erne især. Og man har også gjort flere opdagelser. Altså langt de fleste af gravkammerne i Kongernes Dal, der er indgang jo ligesom, den ligger ligesom ude i det åbne.
Ja.
Og har ikke været begravet i de her 3.000 år.
Nej.
Og det betyder også, at der rigtig mange af de her wannabe-arkeologer, de får dem åbnet, så selvom de sikkert har indholdt store skatte engang, så er de altså blevet udsat for gravrøverier på et eller andet tidspunkt mellem dengang og i dag.
Altså lige på sådan ungefær, hvad, 3,5?
Ja, mellem
3.000.
10 minutter siden og 400 år, ikke?
Ja, så mellem 10 minutter og 3800 år siden, der er der simpelthen nogen, der lige har været forbi
ja,
og tager guldsmykkerne.
Ja.
Ja, men så skal du lade være med at lade havedøren stå åben, og så håbe på, at der ikke kommer knæk.
Det er altså, det.
Ja, sådan er det.
Andre af dem er også styrtet sammen, eller nogle gange også begge dele.
Nå, det viser sig simpelthen, at der også er klamhuggeri i det gamle Egypten.
Ja, det viser sig, at der er også K3'er.
Ja, præcis.
Eller nærmere bestemt, der er KV54'ere.
Ja, præcis.
Fordi i 1907, der udgraver en fyr, der hedder Theodore Davis, en grav, der hedder KV54.
Ja.
Og det er ikke som sådan en grav, men mere sådan en form for gammel losseplads, egentlig viser det sig.
Okay.
For det er basically et stort hul med en masse genstande i.
Er det, og, det er jo bare et spørgsmål om, altså, det kunne også være en grav. Det er et spørgsmål om, er der et skelet, eller er der ikke
der
et skelet?
Der er ikke et skelet.
Nå, okay, men det er jo der, du tegner stregen mellem losseplads og grav.
Ja, ja.
Det, altså, der kan godt være 8 tallerkener, hvis der er 8 tallerkener og et lig, så er det en grav.
Ja, ja. Hvis der er komplet set, så...
Jamen præcis, var det sådan, jamen, han var bare glad for mumikopper. Selvfølgelig er det ikke, er det ikke bare en skrammelplads, hvad snakker du om?
Her, der finder han en række genstande med et navn på, som ikke lige frem sådan siger ham noget.
Nej.
Nemlig Tutankhamon. Tutankhamon er på det her tidspunkt en farao, som man ved, der har eksisteret. Altså, man har ligesom læst hans navn nogen steder. Men man ved ikke mere om ham, end at han har fandtes. Og derfor så er det lidt banebrydende at finde noget, hvor der faktisk er hans navn på. Altså, hvor nogle altså genstande faktisk er tilskrevet ham, ikke?
Ja.
Og endnu vildere er, at de her ting, det er genstande, som mange brugte i forbindelse med begravelsesritualerne i det gamle Egypten. Så Davis, han fastslår ligesom, at det her, det må have været en form for sådan pedellens lagerrum i forbindelse med faraoen Tutankhamon er blevet stedt til hvile et sted i nærheden.
Ja, så er man også begravet af den service fra gravøllet. Sådan er
det, når man ikke gider tage opvasken. Så kan
jeg har hørt om folk, der gør det der. Altså, som simpelthen bare været ude i IKEA, og så har de købt 3 sæt med 36 tallerkener, og så har de bare smidt dem ud, sådan i takt med, at de har brugt dem.
Mm.
Og det er klamt af flere årsager, både fordi det er miljøspil og ressourcespil, men også det der med, du må altså ikke, jeg tror ikke, du skal tage en tallerken ud fra IKEA, og så spise direkte af den.
Nej.
Nej. Så det er en dårlig plan, fordi du får både PFAS, og du smadrer miljøet. En fucking dårlig idé.
Ja, tag din fucking opvask.
Ja,
det gælder uanset, om du er farao eller ej.
Ja, præcis.
Og det er lidt spændende, det her fund, synes man. Fordi Tutankhamons grav er ikke en af de grave, som man på det her tidspunkt har kortlagt i Kongernes Dal.
Okay.
Så det betyder, i hvert fald ifølge Davis, der må være her et eller andet sted stadigvæk.
Han har simpelthen unlocket en bonus farao.
Ja, ja.
Ja, præcis. Secret level.
Ja, ja, farao DLC.
Perfekt, mand. Skide godt.
Den farao Easter Egg.
Ja, præcis.
Davis, han finder faktisk også senere en grav, KV58, som han tror er Tutankhamons grav. Fordi den indeholder en række genstande med hans navn på. Blandt andet et harnisk til en stridsvogn.
Okay.
Men det viser sig senere at være mere sådan en form for kosteskabslager, som røvere gennem tiden har brugt til at opbevare en masse lort. Så de har ligesom taget ting fra andre grave, og så puttet ind i en helt tredje grav.
Ja, og det, de ikke har kunne smelte om, det har ingen værdi.
Nej, det er det.
Nej, okay.
Og derfor så dropper ham af Davis faktisk at finde Tutankhamons grav i Kongernes Dal. Altså, han mener simpelthen, måske er den her ikke, måske har vi fundet den, men altså, alt, der var dernede, er smadret, så vi kan ikke sige, at det er hans. Og vi har stort set vendt vrangen ud på den her fucking dal, ikke? Og vi kan ikke finde den.
Nej. Men der var nogen, der sagde, der var gemt 55 guldstykker. Vi har fundet de 54.
Ja.
Hvor helvede er den henne?
det.
Fortæl mig, hvor den er. Hvor er kokosnøden, Simon Talbot? Fucking også en snæver reference. Men det er bare, det behøver ikke at være populærkultur og film alt sammen. Det kan også være stormester.
Ja, ja. En random sæson.
Ja, præcis.
Men den her konklusion er Howard Carter ikke enig i. Altså, okay. Han tror på, at den her grav, den må gemme sig et sted i Kongernes Dal.
Ja.
Så han har samlet penslen og stenhammeren op efter Davis, og sidder nu altså og graver i bunden af dalen. Og den 4. november 1922, der finder han simpelthen noget så vildt som et trappetrin.
Men trappetrin,
mm.
Det er jo starten eller slutningen på en trappe.
Det er jo det.
Præcis.
Og jeg kan jo ligesom konkludere, den går ikke opad. Og efterhånden som...
Har der været et fort her?
Der har været et fort her.
Perfekt, mand.
Efterhånden som Carter og hans folk, de graver mere og mere, så finder de sgu endnu et trappetrin. Og endnu et. Og endnu et.
Og altså, det bliver gradvist sværere jo.
Ja, ja. Det er det. Der er mere og mere, der skal fjernes. Ja,
præcis.
En trappe, der fører nedad ind i klippen. Og den 26. november, der finder de en mægtig stendør. Og på døren, der kan de se, at sejlet bærer navnet Tutankhamon.
Oh yeah, de har fundet dobbeltdøren.
Og da Howard står her, så sender han med det samme en besked til sin ven og sådan den økonomiske sugar daddy på projektet, en fyr, der hedder George Herbert, der er også kendt som Lord Carnarvon, som sidder hjemme i England. Og i den her besked, der er han sådan, du skal komme herned, og det skal være snel.
Okay, lige tager en selfie.
Se, vi har. New drip dropping.
Ja, ja, præcis. Unlock the new rooms. Altså.
Da de får udgravet lidt mere, så er det også tydeligt, at den her dør, den har været brudt op før.
Oh, pis.
Sandsynligvis er røvere. Men da de kommer ind bagved, så kan de se, at der er endnu en dør længere nedad. Men der er en masse sten og ravelse og sådan noget, der er faldet ned og har blokeret den her gang, de står i gennem tiden.
Jeg kan godt lide, at du siger formentlig røvere, som om, at det ikke er røvere. Der er stået en meget insisterende af rengøringsdame. House cleaning! Cleaning!
Room service!
Afskilling!
Der er ikke blevet hængt den der op, hvor der står, at man ikke vil have...
Og så er jeg nødt til at bryde døren ned.
Jamen, det er det.
Og det var derfor, jeg blev fyret på Scandi. Altså.
De får clearet den her gang for alle de her sten, og kan altså se, at den her dør nede for enden af den her lange gang, den bærer også Tutankhamons logo, men er fuldstændig intakt. Så uanset hvem, der har været her før dem, så har vedkommende altså ikke været... Hvem vil sige, længere end her til, sandsynligvis fordi den her gang har været
fyldt med lort.
Styrtet sammen. Ikke?
Ja.
Det vil sige, at når de får døren op på et tidspunkt, så vil Howard Carter være den første levende, der har sat sin ben på det her sted i sådan cirka 3.000 år.
Ja.
Så det er sådan lidt med skælvende hænder, at Howard Carter han laver et lille hul i den her dør, øverst til venstre, står nok til, at han lige kan stikke hånden ind med et stearinlys og tage en kigger.
Og, okay, det er scary as fuck, det
og der. I starten kan han ikke se noget, men efterhånden, som hans øjne vender sig til mørket her, så kan han se mere og mere. Og Lord Carnarvon, hans pengemand her, han hiver ham ligesom i trøjen og sådan...
Jeg vil også kigge.
Hvad kan du se, Howard? Hvad kan du se?
Jeg vil også kigge.
Åh, vidunderlige ting, svarer Howard. Og det er en vidunderlig ting, de har fundet. Det tager nogle måneder, før de får åbnet den her dør for alvor, men da de får døren op og træder ind i rummet bag, så kan de se, at det er fyldt fra gulv til loft med skatte og genstande i guld, der giver et helt nyt og unikt indblik i det gamle Egyptens 18. dynasti.
Ja, og der pauser vi lige en gang og siger, det har sikkert været fedt.
Mm?
Det er ikke det, de har tænkt.
Nej.
De har tænkt, ka-ching, man!
Ring til British Museum, der skal åbnes en ny afdeling.
Ja, præcis. Ja. Der står muligvis nogle egyptere herude, som godt kunne tænke sig at kigge på det, men ved du hvad? Fuck those guys. Hvem er med mig? Hvem er med mig? Altså, fuck det lort, mand. Ja, okay, super.
Det kan også se, at der ikke kommer mere forbundet til det her, det her aflange rum.
Okay, sygt drip for en død og køre en toværelses.
Et kammer, der er forseglet med et ræb, som er bundet i en hellig knude, og som også bærer Tutankhamons sejl.
Ja, der skal man ikke gå ind.
Og Howard Carter, han ved med det samme. Det her, det må være selve gravkammeret, hvor kong Tut, han er blevet stødt til hvile i sin tid.
Ja.
Og i februar 1923, der bryder Howard Carter så det her sejl. Han klipper simpelthen den her snor over.
Den gordisk knude.
Ind til kammeret ved siden af, og finder sarkofagen, hvor faraoen Tutankhamon, han har ligget og lurepasset de sidste 3.300 år. Ikke?
Det synes jeg er et fucking hård dom på en, der er død. Altså, hvad fanden skulle han ellers lave?
Han er begravet i 5 kister i sådan en form for babushka-agtig konstruktion.
What? Ja. Så okay, prøv lige at vente. Han har et rum, så har han et rum mere, så har han et rum mere, så har han en sarkofag, og så inde i den sarkofag, der har han 5 rum.
Yes.
Okay, hvor mange fucking rum har du brug for, mand?
Ja, men...
Altså, har han været meget syg?
Det har han faktisk, men det er en anden snak.
Okay, sindssygt nok.
Han har ikke haft det skide godt, Tutankhamon viste så senere hen.
Nej, okay, det er derfor, de har begravet ham ekstra meget.
Ja, men han er ligesom i en kasse, i en kasse, i en kasse.
Ja.
Og inderst inde, i den inderste kasse, der finder man altså den her store guldmaske, den her dødsmaske, som han er blevet iført
det,
før
sin
død.
Det, som den er blevet kaldt nu, men ikke er.
Ja. Det her, det er den første mumie af en farov, man har fundet, som har været fuldstændig uforstyrret siden den dag, han blev placeret der.
Og det er jo så smukt.
Mm.
Og så ærgerligt, at de ikke har kunne holde nallerne.
Ja.
For helvede.
Ja, men der skulle lige en unboxing til.
Ej, det er jo teknisk set en unbox-box-box-box-box-box-boxing.
Ja, så en unwrapping til sidst.
Ja, præcis.
Men måske er det ikke kun kong Tutankhamon, som har ligget uforstyrret i det her mørke gravkammer gennem de sidste 3 årtusinder.
Mm.
For med den her opdagelse, der åbner Howard Carter ikke kun for egyptologiens guldalder, han slipper også noget andet løs. Noget elgammelt, noget mørkt og noget meget ondt. For det viser sig, at forseglingerne på den oldgamle konges grav har ikke kun været til for at holde røvere ude, men også for at holde noget inde. En forbandelse, som de gamle egyptere kastede over kongens grav, for at sikre sig, at han kunne hvile i fred, og som vil ramme alle, der bryder faraoens sejl. Siger nogen.
Det her, det er Tintin og konspirationsteori og Rorschach.
Yes.
Fra Watchmen.
I en.
Ja, præcis. Ja, ja, jeg er ikke låst herinde med jer. You're locked in here with me.
Ja, lige præcis. Det er i hvert fald det, som man begynder at tale om i årene efter den her banebrydende opdagelse. At alle, der på et eller andet tidspunkt overhovedet har været involveret eller i berøring med den her opdagelse, på den ene eller den anden måde, alle sammen, bliver ramt af nogle uheldige omstændigheder.
Er det dårlig samvittighed?
Nej.
Nå.
Nej, sjov nok, det er det eneste, de ikke døjer med.
Jeg har ligget med pest i hele hovedet, og sådan, I regret nothing!
Hold kæft, det var det hele værd.
No regrets! Ah, okay.
Og jeg tænker, jeg fremlægger det bare som det er her i podcasten, så må man jo selv lidt tage stilling til, om man synes, det læner sig op af en forbandelse.
Ja.
Spoiler lidt, mit eget svar, det er nej. Men
de havde det bare dårligt.
Ja, det er mere noget med, at der sker nogle ret tilfældige ting, som du så prøver at skyde skylden på en 3.300 år gammel fyr for.
Okay,
ja.
Og så er det sådan noget victim blaming.
Ja.
Det var syg victim blaming.
Men faktisk så går der ikke ret lang tid efter, at den her grav ligesom er blevet åbnet, før der begynder at ske mørke og uforklarlige ting.
Okay.
Og det starter med en virkelig mærkelig historie fra 1925, og kredser om en fyr, der hedder James Henry Breasted. James her, han er meget tæt involveret i den her udgravning allerede fra det øjeblik, hvor Howard Carter han finder den her stendør ude i ørkenen. Fordi at James Henry Breasted, han er nemlig ekspert i hieroglyffer og egyptisk.
Han er god. Hvad betyder stok? Så?
Ja.
Skide godt.
Mænd i badekar. Hvad?
Fuck. Skjoldfugl. Hvorfor slutter det altid med skjoldfugl?
Okay. Det betyder adgang forbudt. Der står privat for helvede. Du skal ikke gå ind i gravkammeret.
Og toilettet er der. Og så ham der mand, der løber mod udgangen. Han er der. Fat det dog.
Han er også til stede, ham her, James Henry Breasted, da de laver den her unboxing af Tutankhamun i 1925. Okay. Og indvendende beretningerne fra det her arbejde, dem udgiver han så i en række amerikanske aviser, blandt andet New York Times, hvor han skriver en række artikler omkring det her fund.
Selvfølgelig.
Og det er også her, han beskriver en mærkelig oplevelse, han har kort tid efter, de har åbnet den her sarkofag. Fordi han beskriver, at han og Howard Carter, de pludselig står og mangler nogle ting, til at åbne den her skide sarkofag, som de har glemt hjemme ved Howard Carter. Og derfor så siger de til en af de lokale arbejdere, hvad, kan du ikke lige daffe hjem til Howard og lige hente det her udstyr, hvis du lige får nøglen med? Og det kan ham der, budbringeren, ja. Det kan han da godt. Og nu ved jeg, har du nogensinde prøvet det der med at skulle hente noget i andres hjem, mens de ikke er hjemme, og du skal låse dig ind? Det er sådan lidt spooky, på en eller anden måde. Altså...
Ja.
Det er sådan lidt det der, du føler, du går ind i sådan liminal space, the backrooms, på en eller anden måde, ikke?
Ja, altså det er i hvert fald, jeg er meget sådan lidt ligesom, man kan blive, hvad hedder sådan noget, forlegen på andres vegne.
Mm.
Det der med sådan, hvis jeg ser en opvask, eller ser et eller andet, ja. Som er sådan, du ved, det der med, man ved godt, hvis vi var kommet planlagt, så havde det ikke set sådan her ud.
Nej.
Sådan kan jeg i hvert fald godt have det.
Ja.
Og jeg har ikke lyst til at pille ved noget.
Nej.
Og medmindre jeg virkelig har lyst til at pille ved noget, men det gør jeg ikke.
Nej, men den her creepy følelse, den får ham her budbringer en gang 1000, da han låser sig ind hjemme hos Howard Carter.
Okay.
Fordi da han kommer indenfor, så beskriver han, at han hører det, der lyder som et fjernt menneskeligt skrig.
Ja.
Og det lyder til, at det kommer op fra Howards kontor. Så da han kommer derop, så kigger han i Howards fuglebur. Og
for helvede.
Så ser vi ham her budbringeren simpelthen, der sidder ikke den kanariefugl, der plejer at sidde inde i det der bur.
Nej.
I stedet for, så sidder der en kæmpe fucking kobraslange.
What the
som
fuck?
Har den her fugl hængende ud af kæften.
Oh, okay.
Og det freaker ham fuldstændig, fordi kobraen er symbolet for de gamle egyptiske konger, og også forbundet til guden Wadjet, der beskytter af det nedre egyptiske rige,
ja. Men
også er en form for hævngud.
Ja, ham skal du ikke fuck med.
Det skal
altså ham, der har en slange i hovedet.
Det er det. Der er faktisk også en kobra på Tutankhamons guldmaske øverst op. Ja. I panden.
Ja, det er jo beskyttende lag.
Det er det.
Det er jo deres nanocover.
Og man kan sige, man kan så vælge at blive bange for det her, eller man kan vælge at se på det som form for kanariefugl-test, ikke? Altså, de fleste ved jo nok det der med, at man tog kanariefugl med ned i minerne i gamle dage for at tjekke, om luften var sikker.
Ja.
Men det er jo åbenbart også et lille live-tip om, at de kan åbenbart også bruges til test mod oldgamle forbandelser fra en slangehovedet gudekonge.
Det, ja. Ja, eller for kobra i dit hjem.
Ja. Yeah.
Altså, du ved, ligesom man kan have radaren under gulvet, så kan man have kobra i køkkenskabet. Hvor det er sådan, altså, hvis du har kanariefugle, der er tilpas lemfældigt placeret, så skal den nok komme ud og prøve at æde den.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Og så er det jo bare et uheldigt timing, at der så kommer en lokal kammerat ind og lige kigger. Lige da kobraen forsøger.
Og tolker det som et tegn for guderne.
Ja, den er dum, ikke? Altså, så skulle han ikke have snedet ud efter en snack lige der. Det ser dumt ud. Det er med på.
Ham her budbringeren, han stormer ud af huset og tilbage til ekspeditionen. Og selvfølgelig så spreder den her historie så hurtigt som en steppebrand blandt de lokale i området.
Huskede han brækjernet?
Hvad?
Huskede han det udstyr, han skulle hente?
Ja, det tror jeg ikke.
Nej, okay.
Det tror jeg ikke.
Nøglerne sidder jo i døren.
Der opstår ligesom en fortælling om, at den her slange selvfølgelig er faraonernes ånd, der er brudt ind i Howard Carters hjem, ja. På samme måde, som han er brudt ind i deres grav.
Ja, så det er simpelthen en bytter.
Det er en bytter.
Ja, okay, fair.
Ja, det er jo sådan, ja. Du crasher på min sofa, jeg crasher på din sofa.
Ja, ja, præcis. Det er jo sådan, de kører i banderne i København.
Den her
ja.
Historie, den bider sig så meget fast, at flere af de lokale arbejdere simpelthen vælger at sige op, fordi de føler, at hele udgravningen er blevet forbandet, fordi de har forstyrret den her Farags evige hvile.
Det forstår man sådan set også godt.
Jeg forstår det virkelig også godt.
Ja, det ville også freak mig the fuck out, at der lige pludselig sad en kobra inde i et bur.
Men den her snak om forbandelser, den handler ikke kun om den her ene hændelse.
Nej.
Der sker også en anden ting på det her tidspunkt, som gør, at folk begynder at tale om, okay, måske er det her sted rimelig fucking forbandet.
Okay.
Fordi i 1923, et års tid efter, at Howard Carter har opdaget Kong Tuts grav,
ja.
Så dør ham her, Lord Carnarvon.
Ja.
Hans pengemand. Han krasser simpelthen af.
Ja.
Sugar Daddy stiller træskoene, ikke?
No.
The Sugar Shoes.
Ja.
Og cirka samtidig, der dør Lord Carnarvons trebenede hund faktisk også.
Nå, for satan.
Ja.
Det er ikke en gudehund, eller hvad?
Nej, åbenbart ikke.
Nå.
Den stiller sin tre dog sugar shoes.
Ja, ja, ved siden af den fjerde sko, som den var købt ind, men den ikke fik brugt.
Nej.
Nej.
Som den er bidt lidt i ude i entréen.
Sådan ja. Det. Ja.
Den måde, som ham her, Lord Carnarvon, han dør på, det er mega weird.
Okay.
Fordi han dør simpelthen i en kombineret mygge- og barberingsulykke.
Okay, prøv lige en gang til, og så siger du så lige alle ordene, men langsommere.
Mygge- ja. Og barberingsulykke.
Ja, tak. Jeg fatter ikke en kæft.
Nej.
Fortæl mig mere.
Mens han er i Egypten, der bliver han stukket af en myg.
Ja.
Og det er ikke en malaria-myg. Det er ikke en tetaflue eller sådan. Det er en helt almindelig stik-nøj, hvor det klør myg.
Okay.
Den her myg, den stikker ham sådan i ansigtet eller på halsen, det er lidt uklart, men det bliver beskrevet, det er et stort myggestik.
Ja.
Kort tid efter det her stik, så står den gode lord så og barberer sig på sit hotel i Cairo, med sådan en kæmpe fucking ravekniv, ikke?
Okay. Sådan en rigtig rambodolk, han har fået.
Og så kunne man jo tænke, jamen dør han så af, han skærer sig selv. Nej, det gør han ikke direkte. Fordi under den her barbering, der kommer han simpelthen til at skære hul på det her myggestik.
Ja.
Og det betyder simpelthen, der går betændelse i det. Og det udvikler sig til blodforgiftning, det udvikler sig til lungebetændelse, og det betyder, at Lord Carnarvon, han dør på det her hotel i Cairo den 5. april 1923, godt 2 uger efter, at han blev stukket af den her myg.
Ja.
Og faktisk kun 5 uger efter, Howard Carter, han har brudt sejlet på Tutankhamons gravkammer.
Ja, okay. Det er da en freak accident.
Det er da virkelig en fucking underlig måde at dø på.
Det er det, men det er bare også forklarligt.
Ja, ja.
Altså,
med mindre,
nej,
at faraoene har sendt en myg.
Altså, du mener ligesom de der locusts?
Ja.
De 7 plager?
De 7 plager,
de sender én myg. Det var den magt, han havde. Det var de dyr, han havde tilbage i sit arsenal. Jeg aktiverer myggekort! Én myg? Hvorfor er der kun én myg? Fuck, hvor latterligt. Jeg håber fandme, det er en genmodificeret myg. Nej, det er det ikke. Nå, okay. Så spiller jeg ravkniv.
Ja, rambokniv.
Rambodolk. Yes. Og så lige 2 landkort, og så en sort.
Ja.
Så kører det.
Men det er bare det er en uheldig domino-effekt.
Det er, ja. Jamen, og timingsmæssigt er det helt helvede til.
Det er helt helvede til.
Altså, hvis jeg havde stået nede i det der, du ved, der hvor alle tallerkenerne de lå.
Ja.
Hvis jeg stod der og prøvede at duste dem af, så tror jeg ikke, jeg kunne nærme mig for at lave en sjov stemme og sige, det er uhyggeligt. Det er referencerne i dag.
Lord Carnarvon, han er en stor personlighed på det her tidspunkt.
Ja.
Altså, han er en af de allerrigeste og mest prominente britter på det her tidspunkt.
Okay.
Og derfor så bliver han stød også dækket ret hæftigt i verdenspressen.
Især, ja, også fordi det er en fucking dum måde at dø på.
Det er det.
Ja,
og her, der hæfter dagbladene så rigtig meget af den her lidt mærkelige timing i, at ham, der har finansieret den her store opdagelse, han dør så, altså stort set så snart de åbnede den her grav, ikke?
Ja.
Og i pressen, der begynder man så at beskrive den her død som et resultat af The Mummy's Curse. Altså, at det simpelthen er mumiens forbandelse, der har taget livet af den gode lord.
Åh, for satan.
Og de her overskrifter, de er nok en smule inspireret af, at der 2 uger inden Lord Carnarvons død har været et læsebrev i New York World Magazine, som er skrevet af forfatterinden Marie Corelli. Og i det her brev, der skriver Marie om en bog, hun har læst en gang. ja.
Okay.
Ja.
Ja, altså igen, er det Katrine Dias, eller hvad er
det, ja,
foregår?
Det var datens ekvivalent til, jeg hørte noget i en podcast.
Det er en klumme.
Altså. I den her klumme, eller det her læserbrev, der står der, at der vil hvile forbandelser over alle, der bryder forseglingerne på lukkede grave. Og faktisk skriver hun i det her brev, at de gamle egypter sandsynligvis vil have efterladt giftige gasser i de her grave til at beskytte deres døde.
Nå, så der har simpelthen været en eller anden, der har været noget klammo nede i kassen.
Der har været noget klammo i kassen.
Og hvis du så åbner kassen, så får du klammo ud over det hele.
Mm. Ja, okay. Så får du snask i face.
Flem. Flem eller ektoplasma, en af de to.
Og da Lord Carnarvon så dør, så går hun, hende her, Marie, så ud i pressen og lidt sådan, fucking told you.
Ja, ikke for at være en bedrevidende bitch, men hvad sagde jeg?
Hun siger, prøv at høre, det brev, det var faktisk en advarsel mod alle, at der ligesom har været en del af den her ekspedition.
Nej, det var det ikke. Det var en lunken anmeldelse af en bog, nogle gange har læst.
Lord Carnarvon, han har ikke hørt en skid efter, og derfor så er han død i dag, siger hun.
Okay, du er en middelmådig litteraturkritiker, og nu er du fucking oraklet for Delphi. Luk røven, mand. Hold nu bare kæft. Fuck det pis, mand.
Men det er ligesom det, der bliver startskud til, at pressen begynder at skrive om den her forbandelse, der har hvilet over kong Tutankhamuns mumie og hvilested. Men det bliver værre endnu.
Nå, for sen.
Fordi den her forbandelsesbølge, den bliver der ligesom pustet yderligere til i pressen i tiden efter. Faktisk er en gammel kending her i podcasten.
Lord Byron?
Nej.
Nå.
Arthur Conan Doyle.
Åh, for helvede. Ja, okay.
Manden bag Sherlock Holmes, en af den her tids store forfattere og offentlige stemmer, som også er notorisk overtroisk.
Er meget.
Ja.
Han kan godt lide et godt gys.
Han tror på, altså, vi har talt om, hvordan han blandt andet troede på, at to piger havde taget billeder af rigtige feer, ikke?
Ja, præcis.
Og hvordan han også blev hyret til at finde en stjålet skat fra en flamboyant rigmand ved at bruge sine psykiske evner og sådan noget, ikke?
Ja, som han jo ikke lige havde, men det er jo lige meget.
Det er lige meget.
Jamen, hvem tæller?
Han er lidt en karakter, altså lidt datidens J.K. Rowling, forstået på den måde. Han har skrevet en masse bøger, der har vildt mange fans, men han har også tabt småkærerne. Altså.
Ja, aldrig har været beskrevet mere korrekt.
I april 1923, en måned efter Howard Carter har åbnet gravkammeret, og to dage før, at Lord Carnarvon dør, der er Arthur Conan Doyle rejst til New York, hvor han skal lave en sådan foredragsrække omkring spiritualisme og hans tro på ånder. Det er sådan en turné, der skal vare 4 måneder i alt, hvor han skal rejse hele USA rundt.
Der kan godt blive lidt stram i masken over, at vi nogle gange kan være svært ved at sælge billetter i Esbjerg. Hvor det er sådan lidt, altså nu kommer Arthur Conan Doyle ud, ham legenden, bestsellerforfatteren, og fortæller noget, han bare har fundet på. Altså det har vi egentlig, okay, det har vi også lidt. Vi har også lidt fundet på det.
Jo, jo.
Men vi læner os derop af noget, der er rigtigt.
Jamen, det svarer til Jussi Adler Olsen, han tog rejst land og rige rundt for at fortælle om veganerkost. Det er jo ikke det, du har lyst til at høre ham fortælle om.
Nej, ja, præcis. Altså, så skal man satme være fan bare af ham.
Men ja. Da Lord Carnarvon han dør, der bliver Arthur Conan Doyle så spurgt af pressen, om han tror, jamen, kunne det have noget med den her omtale Farovs forbandelse at gøre?
Ja.
Og der er for Conan Doyle meget sådan, ja, det har det helt sikkert. Ja, okay. Helt 100.
Ja, det der, det er også for at sælge billetter til den næste uge.
Det kommer der en artikel ud af, det her interview, i avisen Daily Express. Og netop fordi Arthur Conan Doyle er så stort et navn, så kommer den her artikel også til at blive spredt til nær og fjern.
Ja.
Og i den her artikel, der står der blandt andet, citat, Sir Arthur Conan Doyle, skaberen af Sherlock Holmes og spiritualist, mistænker, at Lord Carnarvons død kan være forårsaget af elementals, skabt af Tutankhamons præster, til at beskytte graven for eftertiden.
Okay, det skal vi vide. Er det fire, ice, water elementals, eller de der earth elementals?
Det er det hele. Det er dem alle sammen, du.
Åh, for satan.
Ja, ja.
Det er jo den værste borg, du kan få i Heroes 3. Conflux. Fuck, det er lort. Fuck, det lort.
Ja, at de kan dræbe nogen, det er imponerende.
Ja, det er det faktisk. Ja, det er nok. Altså, ham ildmanden er der meget sej.
Men de er også fære. Ja, det er fra Conan Doyle-borg.
Det er fucking rødden, mand. Ja, fuck det pisse.
Der står også i den her artikel, det er umuligt at sige med total sikkerhed, om dette er sandt. Hvilket jo er. Det er jo rent nok.
Jo, men den elastik, den var godt nok i metermål, hva'?
Men hvis vi havde de rette okulte kræfter, kunne vi afgøre det med sikkerhed, udtaler Conan Doyle. Og ja, det der, hvis du kunne måle det der overnaturligt, så er det klart, det ville blive mere konkret.
Vi måske det med.
Men det var derfor, det er overnaturligt.
Ja. Altså, det er sådan lidt et argument, der hedder, hvis vi kunne det, så kunne vi. Ja, I guess.
Men det kan vi ikke.
Nej.
Og på hvis jeg kunne hoppe 8 meter, så kunne jeg hoppe 8 meter.
Og på den måde er alt jo 50-50. Enten kan du, eller så kan du. Ja, fair nok.
Og udover at sige super dumme ting i det her interview, så trækker Arthur Conan Doyle også trådet tilbage til sin egen kammerat, en fyr, der hedder Bertram Fletcher, der døde tilbage i 1907, 16 år forinden. Og det er fordi mange mener, at Bertram Fletchers død også var forårsaget af et eller andet fra det hinsides.
Okay.
Fordi i 1904, der har Fletcher nemlig undersøgt et låg fra en sarkofag i forbindelse med en artikel, han var i gang med at skrive, han var journalist.
Ja.
Og godt 3 år senere, der dør han altså på mystisk vis. 3 år senere.
Så det, der sker, det er, at han har slikket låget hjemme i sin etage, ind i sin loftslejlighed.
Ja.
Og så er mumien sur, men ikke så sur.
Nej, nej.
Så det er mest bare, når jeg er altså, mumien har siddet pisse sur.
Der
er blevet
sendt en forbandelse med PostNord,
ja, han
og det har taget noget tid.
Ja, han har siddet helt sur på den anden side, den der lange tur, man skal igennem, hvor man skal have vejet sit organer og sådan noget. Helt bare hissig. Men jeg har også noget papirarbejde, lige skorten først.
det er fucking døfarbejde, der er med de forbandelser.
Du kommer i bunden, men når jeg kan mærke, hvis jeg stadig er vred, når jeg når ned til dig, så får du på munden, kammerat.
Igen, så er det en weird måde, ham er, han dør på, ham er Bertram. Fordi den officielle forklaring er, at han dør af feber og bughindebetændelse, fordi han har drukket beskidt vand, mens han var inde og se racerløb i Paris.
Men det er en officiel forklaring.
Det er en officiel.
Hvad er det, lægerne ikke vil have til at vide, Peter?
Han drak poo water.
Ja, sådan er det, når man forsøger at drikke, altså prøver at tage scenen som nølbong.
Ja.
Det skal man lade være med.
Men de fleste, de kender godt den rigtige historie, siger de.
Okay.
Nemlig, han døde som følge af en forbandelse, der knytter sig til det her låg til sarkofagen, som han var i gang med at undersøge. Og den her sarkofag-låg, den får faktisk senere en øgenavnet The Unlucky Mummy, på grund af det her, selvom det ikke er en mumie. Det er bare et trælåg med et billede af en kvinde på. Men,
okay.
Men det lyder federe. Og far sagde ikke nok med det. Den her Unlucky Mummy får senere skylden for Titanic synker. Det var sgu ikke isbjerget.
Nej, fuck det lort.
Det var et låg til en trækasse.
Ja. Ligesom, altså, jeg er ret sikker på. Jeg er faktisk ret sikker på, at det var en, du ved, nedbrudt IKEA-ramme, der var skyldig til Jeff Gables skud.
Altså, en forbandet
IKEA-ramme. Ja. Præcis.
Men det er simpelthen fordi, der begynder at gå en historie om, at den her dims, den var ombord på Titanic, da skibet sank.
Ja.
Selvom den ikke var det, den chillede i British Museum på det tidspunkt. Men, det har han altså også fået skylden for, det her stakkels trælåg.
Altså på en eller anden måde, helt sygt, der har jeg mere empati for trælåget, end for nogle af de mennesker, der er med i den her historie. Den skal gå så frygtelig meget igennem.
Derfor, da Arthur Conan Doyle så blev spurgt ind til Lord Carnarvons død,
ja,
så kan det så ikke dyse for lige at trække en meget søgt linje tilbage til hans kammerat, der døde af at drikke bagvand, mens han så NASCAR, og så sige, jamen han døde jo også af have rørt et låg
på en syndig måde, eller nok til, at ham med alligatorhovedet ikke kunne lide det.
Ja, men det tog om 3 år lige at få det gjort.
Ja.
Og så siger han, jamen det må være på grund af de her elemental spirits, som altså er forbundet til Tutankhamons grav på en eller anden måde.
Det må det være.
Ja, det
prøver vi. Det må det være.
Det må det være. Det kan jo ikke være andet.
Mm-hmm. Hvad skulle det næsten være?
Hvad? En mygge- og barberingsrelateret
dødsfald? Du drikker fremmed menneskers pu her. Hvad? Så det er fejl, eller hvad?
Senere hen, så laver man også en obducering på Tutankhamons krop, efter man ligesom får pakket det hele ud af toiletpapiret, ikke? Så, og i forbindelse med det, så begynder der også at løbe historie om, at man ligesom opdager et gammelt sår på den afdøde kongelige kind, som efter sigende er det samme sted, som Lord Carnarvon fik sit myggestik.
Coincidence.
Det kan man ikke lige bekræfte, men det vil være fedt.
Hvis det var nej. Ja, okay.
Ja, man kan bekræfte det rigtigt, der er det her sår på Tutankhamons kind. Det kan man også se på røntgenfotos og sådan noget i dag. Men da de opdager det, der er Lord Carnarvon, altså han har været i jorden i et halvt år, altså han ser betydeligt værre ud, end Tutankhamon gør.
Ja, fordi også bare fordi, altså dem, der stod for hans produktion, de vidste, hvad fuck de lavede, ikke?
Ja, så det er ren og skær spekulation, det her.
Ja.
Der begynder også at løbe andre historier i pressen om, hvad den her forbandelse konkret kan være for noget. Nogle spekulerer i noget, der er lidt mere jordnært end elemental spirits. Man siger, at det faktisk i virkeligheden det er nogle giftige svampe, som er i luften, og har nogle sporer, som har været skyld i det her dødsfald.
Ja.
Der er også andre, der siger, at det kunne være nogle gasser. Altså, der er jo gasser under jorden, det ser man jo også i miner. Det er faktisk derfor, man har kanariefuglen, ikke?
Ja, det kan være, det er radon.
Ja. Jamen, det kan være, der er et køleskab, der står lækker et sted.
Ej, det er argon.
Det er argon.
Eller det er alt muligt andet. Det er ikke radon, det er den der giftgas, der kommer op af jorden. Radioaktivt. Det skal man ikke.
Det skal vi ikke have.
Jeg
vil ikke have det i min
opkammer. Jeg tror også, det er frærende egentlig, der er i køleskab.
Det er rigtigt.
Faktisk. Og det er det jo så heller ikke længere. Og det kan vi jo takke Thomas Smitsley for.
Ja, det gik på Tutankhamon, hvordan det gik med han havde frærende i sit køleskab. Ja,
præcis.
Der er også nogen, der siger, at det kan også være 3.000 år gammelt støv, som ikke er sundt at indhale.
Ja, det bliver giftigt efter 3.000 år.
Og du har ikke mundbind på, når du åbner en grav.
Er det rigtigt?
Ja, på det her tidspunkt. Nej.
Okay, det virker også bare dumt.
Faktisk på nogle af billederne, der er de bare en pibe i kæften, når de åbner.
Nå, så de indhalerer.
Ja.
Smart.
Alle de her spekulationer, de får det medicinske tidsskrift The Lancet til at gå i kødet på de her mange teorier og forsøge at finde en reel medicinsk forklaring på Lord Carnarvons død. Og prøv at gætte, hvad de finder frem til.
Jamen, jeg tror, det bliver Arton Glasses.
Det er en myggestik, der er gået betændelse i, og så er det resulteret i til sidst at blive til en lungebetændelse.
Ja, ham kammeren, han skulle have været med at drikke B-vand. Altså, ja. kan vi komme videre?
De siger, at der er ikke noget, der tyder på, at nogen af de andre forklaringer har noget på sig.
Nej, fordi de er fiktive jo.
Men Lord Carnarvon har også haft en ret lang sygehistorik, hvor han blandt andet har været plaget af lungeproblemer og dårligt immunforsvar.
Og så siger han, at han har været meget syg.
Så han har været meget syg førhen, ikke? Men selvom The Lancet egentlig gør, hvad de kan for at mane alle spekulationer om Lord Carnarvons død til jorden, så hjælper det altså Hard on Glasses.
Ja, okay.
Altså,
ja,
fordi nu kører den lede mumiemølle, og den...
Ja, men det er jo egentlig ret... Altså i de her dage, hvor folk de kan se på nøjagtigt det samme videomateriale og få to vidt forskellige ting ud af den situation. Mm-hmm. Altså det der med, når virkelighed bliver præsenteret, at vi så bare... Det er også bare sjovt bare at finde på noget.
Ja, er kjolen blå eller guld?
Ja, altså, præcis.
Det kan vi ikke engang blive enige om. Ja.
Kørte hun ind foran, eller kørte hun forbi? Det er jo en leg, vi kan lege.
Det er det.
Ja, præcis.
Og det her mummy train, det er altså et tog, der ikke kan stoppes.
Ja.
I 1925, der brænder den britiske filantrop Bruce Ingrams hus så også ned til grunden. Og det sker angiveligt kort tid efter, han har været nede og besøge sin gode ven Howard Carters udgravning i Egypten, hvor han har fået en gave med hjem fra sin gode ven. Det er en mumificeret hånd, han har fået, med et armbånd, hvor der ifølge ham står med hieroglyffer: forbandet være den, der flytter min krop, til ham skal komme ild, vand og pest.
Okay.
Og jeg er sikker på, at det, i virkeligheden så står der sådan noget, falk, streg,
det stok.
Slikkepind på hovedet, ja.
To sten, der myser.
Ja,
ja,
men ham her Ingram, han kigger på den her forbandelse, og er lidt sådan, hvem er jeg bare brugt den som brevvægt?
Så hånden.
Så han bruger den rådende zombiehånd som brevvægt til lige at holde styr på...
Det er også meget smart, så kan de lige tænke, at de kan lige åbne alle rudekuverterne. Ja. Fuck, hvor sindssygt. Okay. Officielt set bedste brevvægt i podcastens historie.
Jeg forstår godt, hvis han bliver forbandet. Det vil jeg sige.
Jo, men også, i hvilket fucking univers vil faraoen have et armbånd på, hvor der står det der?
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, er det sådan lidt ligesom, hvis du er indlagt på hospitalet, hvor du får sådan en slapband på, alt efter hvor dødssyg du er?
Ja, ja.
Hvor så står der lidt nogle oplysninger. Så, eller sådan en, do not resuscitate.
Jeg ved ikke, om det er sådan noget, alle med de forbandede armbånd, de skal op.
Der er lige en polet til hans, til hans skab ude i første rum. Det er lindeklæde. Og nogle mærkelige sivsko. Ja, okay, fair nok.
Ja.
Okay, sindssygt nok.
Det, der er angiveligt, er lidt mærkeligt også her, det er, at efter han ligesom får genopbygget sit hus, som her Ingram, efter det brændt ned, så bliver det smadret af en oversvømmelse. Så han har fået både ild og vand. Pesten kommer aldrig.
Det er ikke angiveligt mærkeligt. Det er 100% mærkeligt.
Det er 100%
men
mærkeligt.
Men det er også bullshit.
Ja, ja.
Altså, ved vi, at det er sket?
Det er en andenhåndskilde, det kommer fra.
Ja, okay. Så det kan være, der er sket en af tingene.
Ja, og det vil sige, at den her hånd er aldrig blevet set. Altså, det er ligesom en, der bare er blevet fortalt om.
Ja.
Og sådan er det med rigtig mange af de her historier, at jeg tror, der er sket nogle mærkelige ting, og så har man bygget nogle detaljer på, for at prøve at få det til at passe ind i den her mummy curse-historie.
Er vi ude i, at det er lidt ligesom Jesus' forhud, at der, hvis du tæller alle hænderne sammen, så er der lidt flere, end han egentlig var født med ham der.
Ja, ja.
Tut der.
Tut, han havde sgu mange hænder.
Præcis, altså han kunne stå på hænder og gå på dem, for han havde 8. Ja, okay.
Howard Carter selv, manden, der fandt Tutankhamons grav, han giver til gengæld 0 fucks for den her snak om forbandelser.
Okay.
Altså når journalister spørger ham ind til, hvad han tænker om alt det her med curses og dødsfald og sådan noget, så svarer han måske det mest engelske, man overhovedet kan svare. Ah, it is humbug. Tommy rot is what it is. The sentiment of the Egyptologist is not one of fear, but of respect and awe, opposed to foolish superstitions.
Jeg håber, han holder den der fantastiske brandtale lige uden for British Museum. Hvor det er sådan, nej, det handler om respekt. I kan bare, altså Rosetta-sten, den skal op på højkant, hvis den skal ind igennem døren. Seriøst. Det er jo det, der er så fantastisk med britterne, det er det der med, de synes selv, de hjælper.
Ja, ja.
Altså, det er den der
de holder ven, bare noget for rigtig mange venner.
Det er den der ven, der har tabt alle dine drikkeglas, og stadig synes, han er med til at flytte.
Mm.
Altså, hvor det er sådan, Kasper? Du hjælper ikke lige nu.
Nej, og du skal nok få pizza bagefter.
Ja, hvis du bare sætter dig fucking ned. Fordi lige nu, du går i minus lige nu, Kasper. Det er bare det, jeg er nødt til at sige til dig. Altså, du er netto dårlig forretning for den her flytning. Ja,
men han tror ikke en skid på det her.
Ja, okay.
Men den her forbandelse, Tutankhamons forbandelse, det er faktisk også langt fra den første gang i historien, at der ligesom sættes lighedstegn mellem mærkelige dødsfald og underlige begivenheder, og så de gamle toiletpapirs indbundne egyptere. Okay. Altså, der er flere eksempler på, at man ligesom taler om uheld i forbindelse med mumier, og mumier som noget, der bringer uheld at have derhjemme, for eksempel. Som jo var noget, man havde.
Jeg skal sige, hvor stort et problem er det været. Åbenbart stort nok til, at det har været et issue.
Ja. Blandt andet så er der flere forfattere, der begynder at skrive om, at de har haft sådan en lidt dårlig streak af uheld, efter de har været inde og se et show, hvor folk simpelthen pakker mumier ud tilbage i det sådan viktorianske England.
Men lige nu, altså, den oprindelige unboxing.
Ja.
Okay. Altså, det er den der YouTube-kanal, What's Inside.
Ja, ja. Det var det dødssyge stripshow, det der.
Jamen, det er også lidt ligesom et Pokémon-kort. Det er sådan, hvad er det der inde i?
Ja.
Er det en hollow? Okay, altså, det er sindssygt.
Men jeg vil sige, det er et show, der kan give vores liveshows lidt baghjul på indholdet. Altså,
er vi ude i, at vi skal se, om vi kan skaffe noget, vi kan pakke ud?
Nu sidst vi var på Hermans, der pakkede vi jo gaver ud, kan man sige.
Ja, okay. Det ville være sygt at have en mumificeret et eller andet med.
En mumie med.
Ja.
Ja. Men der er altså mange af de tilstedeværende ved den her offentlige unboxing, der ligesom mener, de bliver ramt af sort uheld efterfølgende.
Ja.
Der er også en historie fra 1699 om en polsk handelsmand, der har købt 2 mumier i Alexandria, og simpelthen er plaget af mareridt om de her mumier på hele rejsen hjem, kombineret med voldsomt tordenvejr.
Okay, altså, ja. Jeg tænker bare.
Mm.
Altså, jeg kom lige til at tænke på, da jeg var barn. Ja. Der var der en, den hvad hedder det, fritter, jeg gik i. Det var sådan et ret stort hus, der lå midt i Hornslet. Og op på øverste salen.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, men hver eneste gang, jeg kørte forbi, så stod der en mannequin og kiggede ud. Det gjorde den jo ikke, fordi der var lavet plastik. Jeg gik på den stue, der var der. Mm. Og jeg så aldrig mannequinen, mens jeg var der. Så der er nogen, der har stillet mannequinen ud, når fritteren er lukket. Det kunne jeg jo ikke kode sammen. Så jeg har jo altid tænkt, der er et plastikmonster et sted i det her hus, som bruger sin eftermiddag på at stå og kigge.
Din barndom, det har været Five Nights at Freddy's.
Ja, lidt. Og okay. Det er bare for at sige, han har hængt ud i en hestevogn, en drosje igennem Europa med 2 mumier. Og så er han sådan lidt, der er fucking dårlig stemning herinde. Ja, ja, hvorfor tror du?
Han er ombord på en båd med dem endda.
Jeg bliver det med, jo, men du sidder i en kahyt.
Ja, ja.
Altså alle, der har taget Oslofærgen, de ved, hvordan det føles. Altså selvfølgelig er det der lort.
Ja,
selvfølgelig er det lort.
Men han fortæller også, at da han kaster mumierne over bord, så stopper både det her dårlige vejr og hans mareridt med det samme.
Ja, selvfølgelig, fordi han ikke skal dele 8 kvadratmeter med 2 døde mennesker, der er pakket ind. Okay, fuck det lort, mand. Okay.
Men det er bare for at sige, at man ligesom længe tænkt, at mumier var bad vibes på en eller anden måde, ikke?
Det er lidt selvforskyldt, er det ikke det?
Jeg var også sådan, har du set dem?
Ja, præcis, de er altså skamuhyggelige. Jeg hælder lige øl nummer 2 op her. Den her 15,6% barley wine, den er overraskende lys for en øl, der er så stærk. Kan du dufte smage, om den er stærk?
Ja, duften er lidt spritet.
Ja. Der bruges normalt 150 gram malt til 1 liter pilsner.
Jeg er ret sikker på, faktisk, at hvis du bare nedsænker dit lig sådan en her, så får du en mumie.
Nu siger du jo noget, og det er jo faktisk, fordi jeg har undersøgt. Nej, men der findes jo noget, der hedder sådan mummified man, som er en slags mumier, hvor man nedsænker et dødt læme i honning, og så lægger man låg på og venter. Og så lidt...
Honningglaseret.
Ja, altså virkelig honningglaseret. Og så drikker man honningen efter et par hundrede år.
Yeah.
Så det er bare for at sige, du har ikke helt ved siden af en. Men altså, bajerglaseret kammerat, det kan sgu da også et eller
andet. Det er da... Ja, ja.
Altså, hvis vi nogensinde laver en stærk pilsner med honning, så skal den hedde bajerglaseret kammerat. Nå, skål, min ven. Og tusind tak til Steffen for øllet. Fuck, den lugter stærkt, mand. Wow!
Den er ikke så spritet, som jeg troede. Jeg synes faktisk, den har lidt bitter over sig.
Ja, lidt.
Det smager som en Dr. Nielsen eller sådan noget.
Ja, jeg forstår, hvad du mener.
Lidt mildere, men... Ja.
Jeg forstår, hvad du mener, men altså, den har overraskende med krop i forhold til altså, øltypen. Det smager virkelig dejligt, det her.
Ja.
Det kan, altså igen, jeg kan jo godt lide sådan noget her. Det er bare ikke noget, jeg sådan køber ret tit. Jeg har faktisk den sygeste barley wine liggende i køleskabet med kanel. Den er crazy.
Spændende.
Det bliver rigtig godt. Det er et live show. Wow, det er godt.
Ja.
Der står warning mange gange. Det behøver de ikke. Det er til gengæld nummer 1 ud af 31. Det er nummer 11 ud af 31, så den er...
Den er rimelig eksklusiv.
Ja, jeg skulle sige, der er en kasse. Og det var det. Og den her. Det smager virkelig godt.
Smager virkelig godt.
Fantastisk. Tusind tak for skænken. Det sætter vi kæmpe pris på. Undskyld, jeg afbrød.
Nå, nej.
Vi er...
Altså, det er også mere bare for at sige det der med, at sådan... Nu, eller der, hvor vi slap, det var sådan... Nu har vi lige talt om det her med sådan, at mumier, det er sådan lidt...
An omen.
Ja, det er sådan lidt et bad sign, ikke?
Ja, det er dårlig vibe checks.
Ja, men man begynder først sådan for alvor at tale om sådan egentlig egyptiske forbandelser i starten af 1800-tallet. Okay. Det er ligesom der, man begynder at tale om sådan bredere og større forbandelser på en eller anden måde.
Så han har siddet i den der kahyt og været sådan, det er sikkert bare en tilfældighed.
Men det kommer i forbindelse med, at man begynder at kunne oversætte hieroglyffer, efter man finder Rosetta-stenen i 1799.
Mm. Ja.
Og der begynder man faktisk at kunne se, at nogle egyptiske grave, de bærer tekst, der ligesom indeholder en form for forbandelse.
Ja.
Men det, der er lidt grineren, det er, at egypterne er ikke sådan, som de er i The Mummy, sådan noget med... dig, der træder ind her, må du forbandes, og du vil dø. De er meget mere sådan jura-agtige i det.
Ja.
Altså, det er sådan noget... Alles forbandelse, de har jo skrevet en anden, der har læst jura, og virkelig gerne vil bruge sin uddannelse til noget.
Ja.
Altså, et eksempel, det er en advarsel fra Peniots grav i Aniba, hvor der står, at al negativ opførsel vil resultere i, at de individer, der udfører den, bliver... Altså, miserable. Altså,
simpelthen, ja, der er dårlig stemning inde i hovedet.
Du bliver lidt småked af det,
hvis
du opfører dig dårligt inde i min grav.
Ja, yeah, ved du hvad? Det tror jeg, det kan alle skulle være med på en eller anden måde.
Der er også nogen, hvor der står sådan noget med, at hvis du ikke opfører dig ordentligt inde i min grav, så får du ikke det efterliv, du kunne tænke dig.
Og for satan, så det her langstrakte konsekvenser.
Det er det. Der er også den adelige Anktifs grav, hvor der står, alle, som gør ondt eller behandler denne kiste dårligt, vil... guden Hemen ikke accepterer nogle goder fra, og dermed vil din arving ikke arve noget.
Hvorfor sagde den?
Ja.
Jamen, så går det jo lige op.
Jamen, det er det. Men det er altså ikke, fordi man sådan vælter sig i forbandelser i de her grave. Altså især i gravene fra de gamle dynastier, der er der ret langt imellem, at forbandelser generelt bliver bragt op i de ting, der står på væggene i gravene.
Jamen, det er fordi, de er stadig så, naive, at de tænker, at folk de godt kan holde snitterne.
Ja, det er det.
Ja.
Men i det nye dynasti, der er man lidt mere sådan hyppig med sin forbandelse. Det er også lidt mere hissig på sin vis. Blandt andet så er der en, der lyder, forbandet være alle, der forstyrrer faraons hvile. De, som bryder sejlet på denne grav, vil møde døden ved sygdom, som ingen læge kan kurere.
Okay. Ja, okay.
Jeg siger bare...
Det er mandinfluenza.
Det lyder som en mygge- og barberrelateret ulykke.
Ja. Ja, eller manflu.
Ja, eller manflu.
Ja, præcis.
Så det er bare for at sige, at det her med at lægge en forbandelse ned over en grav, det var noget, som de gamle egyptere gjorde, i hvert fald en gang imellem, især i gravene omkring Giza og Saqqara. Ikke så tit, men det skete.
Det skete, altså. Ja, okay.
Og det er typisk noget med sådan noget, må din arm blive bidt af en krokodille, eller må du træde på en skorpion, når du åbner den her grav, din bums, ikke? Altså...
Altså igen, der vil jeg jo så argumentere ret kraftigt for, det burde vi få genindført. Altså jeg besøger jo et par, desværre, venner, som har forladt os en gang om året. Og jeg ville more mig, hvis der lige var sådan en lille sten ved siden af.
Er det dig, jeg har
husket og elsket, hvor der så står... Hvis du træder på den forkerte sten, så har du evig ondt i foden i dit fucking røv.
Hvis du slår en fis på min grav, sværger jeg med op og står i dit kosteskab.
Ja, præcis sådan noget. Altså, det vil bare... Kæft, det vil lidt stemning, ikke? Ja.
Men mange af de her forbandelser, som man finder, som er skrevet i hieroglyffer, de optræder typisk i grave, hvor der er mange skatte, eller hvor der er begravet meget højtstående personer.
Ja.
Men langt hen ad vejen har de gamle egypter nok tænkt, at det var lidt unødvendigt, det her med at true for meget. Du må ikke gå herind, adgang forbudt. Kan du ikke se de tre stokke? Sådan noget, ikke?
Husk at bank.
Ja, men det er fordi, at de gamle egypter lagde enormt meget vægt på det her med at sikre en god rejse ind i dødsriget. Og dermed har man ligesom tænkt, jamen prøv at høre, der er jo ingen, der vil lave gravrøveri, fordi det er faktisk det værste, du kan gøre. Det er værre end at myrde manden.
Ja, for du fucker med en, der allerede er inde til festen.
Det er det.
Ja, ja, ja.
Ja. Men den her historie i pressen om Tutankhamons forbandelse, den er ligesom den første historie om en egyptisk forbandelse, der når forsiderne og bliver meget sådan bredt kendt og bredt diskuteret også. Og det bliver rigtig meget noget med, at de her aviser, de virkelig graver dybt, no pun intended, efter alt, der kan han ligesom være med til at bevise, at der er en forbandelse. Altså, de begynder virkelig at hive clues ind helt udefra.
Altså, det er good old confirmation bias.
100%.
Ja, 100%. Blandt andet, men havde han lidt ondt i tandrødderne?
Ja, og det kunne jo være Tutankhamon, der lige sidder som Karius Baktus og er i gang med at...
Præcis, det kan godt være, det, altså, det kan godt være, han har spist rigtig meget den der syltede mumie. Den der honningsyltede mumie, fordi den smager så også, altså også god.
Så. Blandt andet så blev det fremhævet i pressen af den fyr, der hedder George J. Gold, der også har besøgt graven i 1923. Han dør senere samme år på den franske Riviera af en voldsom feber. I 1924, der bliver der også skrevet om endnu et dødsfald. Den her gang, der er det radiologen Sir Archibald Douglas Reed, der er ham, der har stået for at røntgenfotografere Tutankhamons mumie. Han dør efter en maveoperation, der skulle fjerne den kraft, som han har fået, efter at have stået i røntgenstråler hele sit liv.
Ja. Ja, der skulle han nok
så det er jo Tutankhamons skyld, det kan jeg godt se.
Der skulle han måske have kørt lidt af de der, sådan, du ved, de der tunge farforklæder.
Det kunne godt være. Bly. Det var godt, vi opfandt bly.
Ja, opfandt bly.
A.C. Mace, der var en del af Howard Carters udgravning, han dør også i april 1928 af en lungebetændelse, og Lord Carnarvons halvbror, han dør i 1929 af malaria.
Fordi han er med.
Ja, samme år, der dør Howard Carters sekretær i sin seng, sandsynligvis fordi han bliver kvalt i en pude. Ja, måske er Aleister Crowley i øvrigt.
Hvad? Yeah. What the fuck? Okay, Lord of Darkness. Hvad fanden laver du? Altså, det må man ikke. Man må ikke svøbe folk ihjel.
I 1934, der dør Alp Lithgow også, der var involveret i udgravningen. Han dør af et stroke. Og efter de her mange dødsfald, så er det mange næsten alment accepteret, at det at grave i Egypten, det er forbundet med meget stor risiko. Fordi de kan jo ligesom se, hold kæft, de krasser af som fluer, de der...
Ja, altså, bortset fra alle dem, der gjorde det før den her.
Ja, ja.
Ja, ja. Nå, ja, undskyld. Ja. Sorry. Ja.
Altså, så man begynder ligesom at tænke, fuck, vi skal ikke derned, fordi der er risiko for, at jeg får en forbandelse som arbejdsskade, ikke?
Og ja, det kunne også være, ja, igen, hun havde røntgenbilledet af din egen krop i 20 år. Ja, du ret, det var sgu Tutankhamon, der fik dig til sidst, mand.
Ja, det var sadens. Ja. Der er også andre, der er mere skeptiske overfor den her forbandelse. En af dem, det er Herbert Winlock, der er direktør for den egyptiske udstilling på Metropolitan Museum i New York.
Ja.
I en artikel fra 1934, altså 12 år efter Howard Carter, han fandt den her grav, der pointerer han, at det kun er 6 ud af de oprindelige 24 personer, der var til stede, da graven blev åbnet, som er døde.
Okay, så, altså 25%.
Ja, og hvis vi regner dem med, som var til stede, da sarkofagen blev åbnet for første gang, så var det på 8 ud af 58 personer, der døde inden for de seneste 12 år.
Ja, okay.
Hvilket faktisk er stort set sådan proportionelt med statistikken for, hvor mange der normalvis vil dø over sådan en periode, især når man tænker på, mange af dem det er ældre og rige mænd.
Ja. Ja, det burde jo tælle
de har sgu en tendens til at dø, de gamle mænd, ikke?
Ja, altså de har jo det der med, sådan, det tæller lidt op, at de er en højere social klasse, som tæller helt klart ned, at de drikker og ryger som motherfuckers.
Ja, ja. Det er det.
Ja, en af dem, han er helt vild med at trønge billedet i sin egen pik, så det tager selvfølgelig også lige lidt.
Herbert Winlock, han pointerer også, at der er blevet lavet undersøgelser fra indersiden af Tutankhamons sarkofag, og der blev ikke fundet nogen former for giftige materialer eller andet, som kunne være dødeligt for dem, der har været til stede.
Der er noget harpix, og du ved, og det er
noget gasebind. Noget røgelse og ting, der lugter og sådan noget.
Det er noget oasis, du ved, der man putter blomster i, det der mærkelige blå noget.
Ja, og også Oasis bandet, altså det ligger lige en CD
det Gallagher noget. Ligger nede.
Ja, ja.
De ligger nede skændes nede i kassen. I øvrigt, de der 5 kasser, ikke?
Mm.
Tror du, at da de åbner kasse nummer 3 eller 4, de er sådan lidt, ej, nu stopper I.
Nu må han være der,
ikke? der må han være, altså, jeg ved godt, der har været kæmpe storhed den første gang.
Ja.
Wow, oh my god, det er så stort. En kasse mere, hvor spændende. Tredje kasse, hvad fuck, altså. Hvem har brug for så mange låg? Jeg tager lige det her med hjem. Det kan der ikke være noget galt i.
Nej. Men faktisk så ender Howard Carter, manden bag udgravningen, og manden, som måske burde være den mest forbandede af alle, der har været...
Ja, han slog jo knuden i stykker jo.
Det er det.
Ja.
Han ender med at leve helt frem til 1939, hvor han dør som 64-årig.
Ja, er stadig lidt tidligt, ikke? Men...
Ja, men for tiden er det okay.
Ja, ja.
Running. De to længst levende fra ekspeditionen, de lever helt frem til 1961 og til 1980.
Okay, hvor gamle, for fucking gamle var de, mand?
Ja, den ene af dem, det er Lord Carnarvons datter, som var meget ung.
Okay.
Ja. Efterhånden som tiden går, så bliver det mere og mere klart. Det her det har måske ikke så meget med en forbindelse at gøre.
Nej.
Mere bare en urban legend, der spreder sig af sig selv, ikke?
Ja, pis.
Fordi når folk fortæller om den her forbindelse, så er det også ret tydeligt, at man langsomt efterhånden, som man ligesom prøver at bygge historien op om den her forbandelse. Man er nødt til at udvide cirklen af personer, der ligesom er døde for at holde myten i live.
Ja, ja, præcis. Det var deres altså hundelufterens datter.
Ja, det er sådan noget med, altså det er ikke lige pludselig sådan noget med, ham her, der også var med på ekspeditionens kones søster, dør også mystisk, under mystiske omstændigheder, ikke? Ja. Altså, det er sådan en form for passiv forbandelse, åbenbart, hvor du pludselig kan samle den op second hand, eller et eller andet.
Ja, det er det, der sker. Så står man ude i et skur, og vil bare gerne være med i samtalen, og lige pludselig bliver man udsat for passiv forbandelse.
Jamen, det er det.
Ja.
Men det ændrer altså ikke på, at i tiden efter man opdagede Tutankhamons grav, der var der i hvert fald nogen, der var meget bekymret for den her forbandelse.
Ja.
Der angiveligt lå over stedet, og det kan vi jo så more os over i dag. Hvis ikke det var, fordi der var noget om snakken.
Hvad? Prøv lige igen.
I nyere tid, ja, der er man vendt tilbage til den her teori med de giftige svampesporer.
Ah.
Og det efter man åbnede en grav i Polen i 1973. Det er en grav under en kirke, som tilhørte kong Kasimir den 4.
Og, godt navn.
Man åbnede den egentlig, fordi at kirken skulle renoveres. Men der skete der simpelthen det i 73, at 10 ud af de 12 personer, der åbnede den her grav, de døde inden for et år. Og der fandt man ud af, at det skyldtes, der var en svamp nede i den her grav, der hedder Aspergillus flavus, som har giftige sporer.
Og så er de indåndet dem.
Og den har bare ligget dernede og hygget sig.
Ja, ja, så den groede, så den, ja, groede inden i de her 10 mennesker.
Og den så, den, de så åbnede, så er de jo indhældet de her giftige sporer.
Fuck, okay, det er sygt det der.
Og derfor så man i nyere tid begyndt at undersøge, om i hvert fald nogen af dødsfaldene fra Tutankhamon-graven kan forklares af den her svamp.
Ja.
Men ellers så lever historien om forbandede mumier stadigvæk den dag i dag, også i film især, hvor mange nok kender The Mummy.
Ja, ja, præcis. Ja,
men
ja,
både de gamle i sort-hvid, som faktisk
er fede.
Ja, og var direkte inspireret af den her polemik omkring Tutankhamon. Ja, ja, ja. Der er også de nyere versioner med Brendan Fraser, og så der er også, gud forbyde det, den nye med Tom Cruise.
Nå, ja, det kunne godt, men det kan godt blive værre endnu.
Ja, det kan blive The Mummy 3.
Ja,
Tomb of the Dragon Emperor. Ja.
Ja, det kan også være den med Dwayne The Rock Johnson.
Ja, Scorpion King.
Ja.
Ja, ja, the prequel. Ja,
ja, ja, den, ja, den er... den er lang.
Den er rigtig lang.
Og det er den ikke engang.
Og grafikken er...
sådan er det.
Det ville se fedt ud, hvis det var PlayStation 2-spil.
Det var også min ref. Altså, det er sådan, det er bare sådan, Spaceballs er bedre udført. Ja, præcis.
Tutankhamons maske kan i dag ses på museet i Kairo, mens hans mumie faktisk stadigvæk ligger i gravkammeret. Han er blevet lagt tilbage på plads, kan man sige.
Ja, ved du hvad.
I en glasmonter går nok, så turister de kan gå og kigge på ham.
Nå, så man kan komme ind og kigge.
Du kan komme ind og kigge. Og indånd de giftige sporer, hvis du har lyst til det. Du kan få en sniffer
fra
buskakassen.
Jamen, så heldige er vi ikke, fordi hvis der er noget, der er sket inden for... Er det ikke inden for det seneste år, at både iShow Speed og så ham der og Mr. Beast har været nede i de der pyramider og livestreame?
Ja.
Hvor det sådan... Hvis sporene skulle tage nogen...
Ja, men altså pyramiden er jo i Giza. Det er jo oppe ved Kairo. Det her det er jo i Kongernes Dal. Det her det er en grav et andet derinde.
Ja, det er selvfølgelig. Er der ikke også mumier inde i pyramiderne?
Jo, det tror jeg.
Ja, ja, men der er så ikke nogen spor.
Man har jo ikke helt kortlagt pyramiderne endnu.
Nej, nej. Nej, det er også bare for at sige, hvis han nu bare lige havde taget et kæksving til venstre et forkert sted.
Det er bare for at sige, Tutankhamon, han har fået lidt fred i efterlivet, i hvert fald sådan uden for lukketid. Men der er heller ikke nogen rygter om, at nogle af de her turister, de er blevet ramt af en forbandelse.
Nej, satans også. Ja. Det er sgu da, altså det er jo, jeg forstår det jo godt, ikke? Men der er bare noget, og det er farligt for mig at sige, men der er bare noget gennemført usselt i at have været en af de største, og så skal du ligge der til evig tid, og så kommer der en eller anden snotunge fra USA og putter sin bussemænd på din glasmotor.
Det er også noget, man taler rigtig meget om i Egypten, det der, ja, med hvordan, er det faktisk værdigt, det der.
Ja.
Og vi kan jo tage den også med vores moselige herhjemme.
Jeg har lige, altså det er 5 dage siden, jeg har stået sammen med min datter og kigget ned på Tollandmanden.
Ja.
Og jeg vil sige,
men han er også bare nice.
Ja, og der er jo noget i, altså jeg har, for mig har det været en kæmpe stor sådan uddannelsesmæssig ting, det der med, at jeg kan forklare mine børn om døden, og det her med at leve videre igennem noget andet end det der med det kropslige, altså det der med det kropslige hylse, der har en anden levetid og sådan noget. Så der er jo helt klart noget undervisningsmæssigt i det. Der vil jeg påstå, at du kunne opnå 98% af det, og så stadig have respekt for livet.
Ja, ja.
Altså, men igen, altså, som vi har snakket om, da vi snakker om røvdyret Perry, du skal jo heller ikke gemme dem væk. Altså, de skal heller ikke ligge på et eller andet fjernlager, bare fordi det er fedt at have nogle kogte knogler fra nogle inuitter. Det skal man heller ikke.
Nej.
Slet ikke lige nu.
Nej, men
generelt skal man bare lade
jeg være. Jeg vil godt kunne forstå, hvis Tutankhamon havde forbandet nogen.
Ja, ja, det virker da som om, at folk de skulle bare lade ham fucking være i fred. Altså.
Ja.
Ej, jeg vil faktisk lige sige noget. Kan vi lige udskrive en hurtig konkurrence?
Ja.
Jeg synes, at vi på opslaget i forbindelse med på søndag, der vil jeg gerne give enten en mulepose eller to billetter til et valgfrit show til dem, der kommer med den bedste forbandelse.
Ja.
Så bare lige i citationstegn smid en forbandelse. Det behøver ikke at være voldsomt og dødeligt, det kan også bare være grineren. Og bedste forbandelse, de får kræftet med billetter eller en mulepose. Okay. Eller begge dele, hvis det er en virkelig god forbandelse.
Fedt.
Ja. Og du må også skrive det ind på Podimo, du må også godt skrive det, hvor fanden du, i din podcast-app.
Ja.
Så kigger vi lige lidt rundt.
Ja. Du kan skrive det på vores sociale medier. Vi laver et opslag, og ja, Spotify har kommentarer, Podimo
har kommentarer. Lige præcis.
Så skriv det, hvor der er noget, så kigger vi på
så
det.
Så kigger vi hele vejen igennem. Og så, vi tager det ikke næste.
Du kan også sende en brevdue, eller en besked fra det hensides, eller et eller andet, hvis det er.
Ja, præcis.
Send en kobra.
Ja, nej, Peter, lad være med at sende en kobra. Der er ingen, der må sende en kobra. Nå, Peter, det var historien.
Det var historien, ja.
Fantastisk historie. Virkelig godt. Tak.
Det er en historie, som jeg knus elsker. Jeg har virkelig ville fortælle den længe, fordi for det første, jeg synes, det gamle Egypten er vildt fascinerende.
Helt vildt.
Og jeg vil gerne længe lave noget også om opdagelsen af Tutankhamons grav. Og her var det mulighed for at kombinere det med sådan lidt noget af det der... Som jeg også synes er noget skørt, noget det der med det der overtro, der huserede rigtig, rigtig meget. Fordi jeg tror, man så det gamle Egypten som sådan noget, det var sådan noget gammelt og mystisk, og man forstod det ikke. Og nogle af deres tekster talte om magi og sådan noget, ikke? Så jeg tror også, man ligesom tillagde dem, at de måske havde nogle evner til at faktisk at lave forbandelser, ikke?
Jo, men også fordi de netop har kombineret deres, hvad kan man sige, deres tekstunivers med nogle sådan opfindelser og noget virkelighed, altså noget ingeniørkunst og noget, som har vist, at de har været ekstremt fremlige i forhold til deres, hvor de var sådan rent udviklingsmæssigt.
Det er det.
Så man har jo tænkt, de må kunne et eller andet.
Så jeg tror, man har kæmpet rigtig meget på det her tidspunkt med at forstå Egypternes univers på en eller anden måde, og kæmpet med at forklare det, hvis ikke der var noget overnaturligt forbundet med det. Og det kan man også se i dag, der er stadigvæk folk, der mener, at pyramiderne blev bygget af UFO'er.
Ja, og at pyramiderne har helende kræfter. Ja. Der er blandt andet nogen, der rent faktisk stadigvæk lever af, jeg ved ikke, om det er en deltidsstilling, om man kan leve fuldtid af det, er at sælge sådan små pyramider, som du kan stille i dit køkken, fordi at ting rådner langsommere inde i en pyramide.
Jamen, det er rent nok. Det passer.
Nu kæft.
Det tror jeg på.
Stop dig selv. Vi skal have historien på vores vandringsbarometer. Vi har vores fem kriterier, vildskab, lolfaktionisk indflydelse og extra spice. Og i dag, der er det mumia.
Ja.
Et faktisk koderi, som vi nok skal fortælle historien om på et senere tidspunkt.
Der er mange gode mumiehistorier derude.
Det er der nemlig. Præcis. Og bedste anbefaling her, det er, hvis man kan knuse dem, så er det godt. Hvor vild er historien om mumierne? Skal jeg starte, eller vil du?
Du må gerne starte. Hvor vild er historien om faraoens forbandelse?
Jeg synes jo, at altså, der går jo altså helt galopperende meget rundhyl i den.
Ja.
Og det kan jeg jo godt lide. Så der er helt klart point for den. Hvor vildt det faktisk er jo sådan lidt en mere en anden snak.
Altså, man kan sige... Noget, det, jeg synes er vildt i den, er også den måde, de prøver på. Altså, der var nogen, der spekulerer, Howard Carter døde også forbandet. Han døde 16 år senere, han var 64. Han er en mand, der er gået rundt uden ørken hele sit liv.
Han har pillet sig i navlen, og så han fået, altså, så kom til at pille sin navleknude op. Ja. Eller et eller andet lort. Altså.
Ja, var det sådan, stop.
Ja, præcis. Altså. Jeg må finde på noget. Og det der gør, at jeg synes på vildskab, der er det en 7'er.
Ja.
Det kunne have været en 8'er, men den skal nok komme et andet sted.
Mm. Ja. Jeg vil godt give en 8, så.
Ja, tak. Så har vi jo så LOL-faktor.
Ja.
Jeg kan jo godt lide det. Jeg synes også, det er lidt dark. Jeg kan også lidt godt lide det.
Det er det også lidt.
Og så vil jeg ærligt indrømme, og jeg kommer til at give et ekstra point i dag, og det er simpelthen bare, fordi jeg har fucking hygget mig.
Ja, og det må man godt.
Og det er da super, super uretfærdigt i forhold til mange andre historier. Og så kan man spekulere i, hvad for nogle historier, hvor har du ikke hygget dig? Men det er også bare for at sige, at nogle gange så er det liveshows-energien. Altså du ved det der med, at der bliver klappet lidt ekstra. Og det er lidt det, jeg hygger mig så meget. Jeg ved ikke, om det er den der 16% spejl, eller hvad fanden der foregår. Så jeg vil faktisk gerne give den en 8'er.
Jeg vil også godt give den en 8'er. Jeg synes også, den altså der er mange, der dør, men igen...
Det er skørt sjovt.
Igen også, som vi har talt om i podcasten. Hvis folk dør på en sjov måde...
Ja, hvis du falder ud af en luftballon. Eller nej, omvendt. Hvis du hopper ud af en luftballon, så er det sådan lidt... Det er jo ikke haha sjovt. Det er sådan mere sådan... sjovt.
Det er det.
Ja. Så har vi jo uniqueness. Altså, nu nævner du selv det der med sådan... Der var også lige en mumie i Polen.
Mm.
Eller en grav i Polen. Var det en mumie?
Det var bare en kongegrav.
Okay.
Ja, det var en kongegrav. Ja.
Jamen, altså, Tutankhamons grav er jo rimelig vild.
Ja.
Om den så er unik, Det er den jo, fordi altså den der kæmpe maske og sådan nogle ting.
Det er jo stadigvæk den dag i dag den bedst bevarede altså farregrav, vi har fundet, og den eneste, som ikke på en eller anden måde har været pillet ved i eftertiden.
Ja. Altså ud over alt det, vi pillede ved den.
Ja, indtil vi kommer pillet ved den.
Ja, præcis.
Eller jeg har ikke, men det andre hvide mænd. Så han er jo unik, og jeg synes, det her hysteri, det blev jo lidt en masse hysteri.
Ja.
Det synes jeg også, det kan noget.
Ja.
Jeg vil godt give den 6, tror jeg.
Jeg tror også, den 6 er på sin plads. Og så har vi jo så altså indflydelse. Der begynder det jo lige lidt forstået på den måde, at sådan, hvis det måske, jeg tror måske, at det har givet en ny form for respekt.
Mm.
Det har i hvert fald faciliteret en samtale om, kunne vi eventuelt behandle de her mumier bare lige lidt mindre lortet, egentlig? Ja.
Og det er også, altså rent popkulturelt, altså stort set alle de der Mummy's Curse filmtruper, kommer jo direkte fra den her reaktion, fordi at det var virkelig Tutankhamons altså grav, der gjorde, at den her idé om forbandelser, egyptiske forbandelser, virkelig fik ben at gå på.
Ja, så altså, vi har fået en af de mest middelmodige action-franchises ud af det her.
Ja.
Og det er da meget godt.
Jeg vil godt give den 9.
Okay.
Ja, men det er set i sådan, hvad kan man sige, kulturelt og sådan. Jeg synes, det er faktisk det.
Der ligger jo, du får faktisk ret forstået på den måde, der er jo det der med sådan, at hvor historisk, så kan man sige, mumier har jo været den der sådan, det er jo lidt et offer, fordi det ligger sådan passivt.
Mm.
Vi går ind og tømmer den, vi piller det ud, vi sniffer det, vi gør alt muligt og tager deres ting. Hvorimod det her, det er jo sådan en historie, der bygger op til, at de begynder at slå tilbage.
Ja.
Så det kan også sagtens, jeg kan sagtens se for mig, at det her det også er en origin for den der sådan, altså mumien, den der genopståede mumie, der går ind og gør noget.
Jamen det er det også.
Jamen præcis. Så der vil jeg faktisk gerne give den en del kulturpoint, så det bliver en 8 for mig.
Ja.
Og så extra spice, din 10'er.
Ja, masser af mumier.
Masser af mumier, lige op i snot. Det kan jeg godt.
Og
jeg
måske
kan,
var det faktisk det, der var problemet. Det er.
Du skal holde op med at snifte den mumie.
Det skal ikke snifte 3.000 år gammel
døde mennesker. Også, altså igen, fordi altså han har i forvejen prøvet, altså han har sniffet så meget, at hjernen kom ud gennem næsen. Du skal ikke til os at sniffe. Altså lad være med det.
Så ender vi på 80.
Og det synes jeg er fuldstændig passende.
Ja.
Det var, det var ordene.
Mm.
Det er virkelig en god historie, Peter.
Ja, jeg synes, jeg har også hygget mig rigtig meget.
Men. Og det forstår jeg godt. Og det skal du også, og det er virkelig er 80-100% velfortjent for den her historie.
Her på Falderæbet, så kan vi jo nævne, at jamen, i den kommende uge, så kommer der et specialafsnit.
Oh yes.
Der kommer simpelthen det afsnit, vi optog i Escape Room.
Du har virkelig været altså, arbejdsom i den her uge.
Ja.
Og også mere end. Altså, jeg føler nogle gange så dårlig samvittighed, hvis det er dig, der ligesom din historie mange uger i streg, så bliver det sådan lidt, fuck man, jeg har ikke lavet en skid, hvor det sådan.
Jamen, det har du heller ikke.
Det er bare sådan, det er bare slet ikke rigtigt. Det er bare sådan, jo, men jeg har haft travlt med at skrue alt det lort op i det her studie, men altså,
ja,
but it takes away from my writing time. Ej, det er 100%, du har lagt en fucking indsats, og det skal selvfølgelig honoreres.
Men det kommer i løbet af ugen.
Og det
er ude til 10 støtter allerede nu. Man kan finde det, hvis man allerede er 10 støtte, så trykker man bare opslag ind på 10, og så ligger der et link.
Og så tillader jeg mig også lige at sige, i den forbindelse,
ja.
Hvis I godt kan lide podcasten, og gerne vil støtte den, og rigtig gerne vil høre det her, men ikke har intention om at støtte med mere end 1 krone på tier, vil I så ikke være sød at vente?
Mm.
Fordi det er sådan, det gør intet for os.
Nej.
Og det igen, jeg det kan godt
faktisk,
det for jer.
Vi betaler faktisk nogle gebyrer til tier, og hvis man støtter med 1 krone,
så koster det også 2-3 kroner per gang, du overfører.
Ja.
Så det er sådan, det er selvfølgelig en god måde at bankrupte os på. Hvis du har 1.000 kreditkort et sted, og du tænker, der fuck os over, så er det der måde at gøre det på.
Og vi sidder bare og tænker, hold kæft, 1.000 støtter.
Ja, præcis. Ja. Fuck, jeg skal ud og løbe en maraton i de gummistøvler. Lort. Der er en, der har spurgt på den erotiske digtoplæsning af Kokoskult-digtet,
det
som
komme.
Jeg er ved 550. Og bare roligt, jeg har jer fam.
Og vi finder bare Chihuahua-musik at lægge under.
Det bliver så liderligt.
Det bliver
og
det bagerste Chihuahua-musik.
Altså, det er sådan alt i dig, får det til at lyde sexet, men den kan ikke komme op.
Nej.
Fordi det er jo mig. Det er jo sådan, min hustru har det. Mm.
Men det afsnit kommer altså, og der er selvfølgelig også billetter selv til vores live shows. Det ene show på Bremen er udsolgt.
Ja.
Det andet show på Bremen til august.
Gulvet er rød.
Ja. Showet i Randers til april. Det
ja, der er,
80,
også, der er en 80 billetter tilbage på balkongen, og det er that's it.
Og ellers har vi et show her i Aarhus, ude på Hermans i Tivoli Friheden.
Og så er der Skroen,
ja.
Som jeg også glæder mig så meget til. Altså, vi kommer jo til i år og sådan at skiftes lidt mere til at have den. Og altså, jeg kan godt sige allerede nu, jeg har nogle fucking heavy hitters med.
Jeg har også virkelig fundet noget godt.
Ja, altså det ser vi hver gang.
Jeg glæder mig sindssygt meget.
Ja, jeg kan godt mærke, at det der med, at vi har ikke optrådt i... Okay, jeg har optrådt i fire uger. Men sådan har jeg det. Altså sådan det der med, at også bare april bliver en sindssyg måned.
Ja.
Men har vi fire shows?
Ja.
Det er hele tiden, mand.
Det bliver virkelig fedt.
Det bliver intenst, men også så lækkert.
Jeg glæder mig så
vi
meget.
Vi glæder os jo bare til at se jer. Det er faktisk det handler om. Jo, det bliver hyggeligt. Os og på en scene og sådan noget. Det bliver fucking awesome at se jer. Det glæder vi os simpelthen meget til.
Så kan I have det rigtig, rigtig godt.
Vi ses igen på næste søndag.
Moin.